hel masse at sige om det her. Så Helligånd, vi takker dig, fordi du inspirerer Gitte, og vi glæder os til det, du har lyst til at tale igennem, det hun skal sige. Så far, nu vil jeg gøre et forsøg på at lytte, hvad du har at sige. Amen.
Ja. Amen. Tusind tak for invitationen, og tak fordi, at I vil bruge lidt tid sammen med mig. Jeg har virkelig set frem til at være her i dag. Og det er et sårbart emne, vi egentlig skal bevæge os lidt ind på. Men jeg vil bare starte med at sige, at det er okay. Det er okay. Det er faktisk også sårbart for mig. Jeg møder stadigvæk folk, både online og folk, der skriver til mig, og også nogle gange ringer mig op og tror, at jeg laver noget helt andet, end jeg laver. Og så må jeg jo forklare dem, hvad en seksolog laver. Og det plejer at være meget hjælpsomt at sige, at jeg rører ikke ved nogen. Så det skal I slet ikke være bange for. Jeg rører ikke ved nogen. Men jeg kan jo ikke udelukke, at Helligånden kan berøre os i dag. Jeg er bare så bevidst om Helligåndens tilstedeværelse lige nu. Blandt andet på grund af den her fantastiske dejlige lovsang, vi lige har været en del af. Som betyder rigtig meget for mig personligt. Jeg er vokset op i kirkesammenhæng, missionærbarn, og har brugt hele mit unge voksenliv på at være med i en lovsangstjeneste. Jeg har lavet børnekirke i over 20 år. Jeg pensionerede mig selv for nogle år siden fra børnekirken. Og så her for nylig, så blev jeg spurgt om at træde ind i det igen. Og jeg var sådan, nej, jeg er færdig. Mine børn er voksne. Men jeg var ikke færdig. Og min far, som er midt i 70'erne og missionær i Tanzania, nogen af jer ved, hvem han er, han har ikke tid til at gå på pension. Og han har jo heller ikke lyst, fordi at når Gud er i gang, så må vi bare nogle gange følge med. Når jeg siger det, så er Gud samtidig også en Gud, der ikke tvinger os. Han er ikke sådan en, der bare maser og moser os, som propper os ind i ting, vi ikke har lyst til. Men hvis han først får krog i os, og vi først får smag for hans tilstedeværelse i vores liv, og hans kærlighed til os, så kan han være rigtig svær at give slip på igen. Og min bøn for den her gudstjeneste, min bøn for det, jeg vil sige i dag, det er, at man ikke går herfra og føler sig stødt, eller fornærmet, eller ked af det, men at man går herfra, måske lidt provokeret, for det må man godt blive. Det er sundt for os at blive rystet en gang imellem, og sådan lige ryge ud af den der faste rille, vi kan havne i. Det gælder mange områder af livet, at det er rigtig sundt en gang imellem lige at ryste tingene og så sige, hvorfor ser jeg på ting, som jeg ser på dem? Det er okay, og man må også gerne komme og sige det til mig bagefter, hvis jeg har provokeret. Det kan jeg godt tåle. Så det må man gerne. Men grundlæggende, så er mit håb og mit ønske for i dag, at du går herfra med en oplevelse af, at Gud elsker dig. Uanset hvad du måtte tænke, eller føle, eller mærke dit indre, eller kæmpe med, så elsker Gud dig. Det er simpelthen ufravigeligt. Det er ufravigeligt. Romerne 8 fortæller os, at intet kan skille os fra den kærlighed. Intet. Heller ikke spørgsmål om krop, eller seksualitet, eller køn. Emner, som fylder rigtig, rigtig meget i dag. Og hvorfor i alverden valgte jeg dog at uddanne mig som seksolog, når nu jeg var lærer og havde rigtig godt job på en rigtig fin og dejlig skole, så valgte jeg at uddanne mig som seksolog. Og i introduktionen, Jacob, så sagde du, at jeg kunne godt lide at være unik og sådan noget. Og det er fuldstændig rigtigt. Hele mit liv, så har jeg været Rasmus modsat. Hvis folk ville den vej, så ville jeg den vej. Og hvis det var moderne at gå i det tøj, så skulle jeg i hvert fald ikke gå i det tøj. Jeg har været super besværlig i virkeligheden. Og så tog vi, min mand og jeg, vi tog sådan udvidet enneagram-test, en personlighedstype-test, hvis I kender den. Og så fik jeg min rapport, og jeg var en intensiv individualist. Og først så læste jeg rapporten, så tænkte jeg, hvem har snaget i mit liv, siden de kan sige så meget, der passer om mig? Og så var jeg dybt fascineret, og så dagen efter var jeg dybt ulykkelig. Jeg ville slet ikke være sådan, og så kørte det ellers bare derudad. Men sådan er jeg bare, det må jeg bare leve med. Jeg har det ikke godt med at passe ind. Så måske passer det sindssygt godt for mig, at jeg har valgt sådan et mærkeligt emne som seksologi. Og jeg møder to reaktioner, det ene er, nej, hvor er det spændende, det skal vi høre noget mere om, og så en rynken på næsen, og så snakker vi om noget andet. Og det er helt i orden. Det er helt i orden. Men jeg valgte simpelthen at læse seksologi som fag, fordi jeg sad som skolelærer i udskolingen og havde samtaler primært med mine kollegaer på lærerværelset, og ingen havde lyst til at røre seksologiundervisningen eller seksualundervisningen. Alle syntes, det var sådan, at akademisklæreren ikke lige tage det op, eller biologilæreren, det er sådan de typiske to fag, der bliver ansporet til, det må I jo kunne læse en novelle om. Og så kan de lære noget om reproduktion. Men seksualitet, det er bare ikke kun reproduktion, og det er ikke kun kærlighedshistorie. Hvis det var det, så var vi ildestedt, fordi Hollywood og underholdningsindustrien har i hvert fald gjort sit til, at vi har et forskruet billede af, hvad det vil sige at blive forelsket og leve sammen på alle mulige måder. Det sker sjældent i virkeligheden, som det gør i filmene. Samtidig så oplevede jeg, at der var en debat i medierne, som skræmte mig en lille smule. Og det var nemlig debatten om, hvad må vi egentlig mene? Hvad må vi egentlig synes? Og har vi alle sammen i virkeligheden levet på en løgn hele vores liv, at der findes mænd og der findes kvinder og ikke andet? Og hver gang der var nogen, der poppede op og ligesom prøvede at sige, hov, jamen, altså, kan vi ikke lige holde fast i, der er to køn, så blev de meget ned og skældt ud, for det må man jo ikke mene i dag. Nu pensler jeg det ud i de store træk. Og jeg selv kunne mærke en angst krybe ind for at åbne min mund og sige, at jeg tror på, at der findes to køn. Findes der så nogle andre varianter? Ja, det gør der sandsynligvis, fordi vi lever i en verden, der er falden. Paradiset er slut. Syndefaldet er sket. Folk bliver syge. Der er krig i verden, så selvfølgelig er der mennesker, der kæmper med en krop og en identitet og en seksualitet, som ikke bare lige passer ind i kvindekassen og mandekassen. Og har vi behov for at ryste kasserne for mænd og kvinder? Ja, det har vi også. Vi er blevet ekstremt ensrettet i, hvordan man er en rigtig kvinde. Og vi er blevet enormt ensrettet i, hvordan man er en rigtig mand. Og det dur ikke. Det dur ikke. Fordi at vi er født med forskellige personligheder, talenter, gaver, kompetencer. Og dem er vi nødt til at prøve at finde en plads til. Og mens at vi er i lovsang her, så kom det sådan til mig, det har jeg oplevet mange gange i årens løb, at jeg har lyst til, og jeg tror det, jeg skal sige til jer mænd. I er gode nok. I er simpelthen gode nok. Ikke? Fordi mænd bliver virkelig slået på, og er blevet slået på i rigtig mange år. Jeg taler nogle gange og beder nogle gange for unge kristne mænd, der kommer til mig og siger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal være mand, fordi jeg må ikke det, og jeg må ikke det, og jeg er bange for at komme til at gøre det. Men ved I, I har den bedste rollemodel i hele verden, og det er Jesus. Der findes ikke nogen sejere mand end Jesus. I min optik. Jeg håber, der er nogen af jer, der er enige med mig i det. Så når jeg i dag bevæger mig ind i det her emne, så forsøger jeg også at gøre det med en stor ydmyghed og en kæmpe respekt for, at der kan sidde mennesker i den her sal. Det gør det højst sandsynligt, hvis vi kigger på statistikkerne. Så sidder der mennesker i den her sal, som kæmper med deres egen forståelse af, hvem de er, hvad de er og hvorfor. Og mit hjerte går ud til dig, hvis det er dig. Jeg har kæmpe respekt for mennesker, der kæmper med det her. Om det er forståelsen af, hvilket køn jeg er, hvordan skal jeg agere som det her køn, og passer det med min krop, eller om det er tanker omkring kærlighed og sex, og hvem vil jeg egentlig gerne have sex med, hvem er jeg tiltrukket af. Jeg har kæmpe respekt for dig, fordi du tager livtag med nogle ting, der går rigtig dybt, og som er rigtig svære. Og jeg har en kæmpe kærlighed til dig også. Jeg håber, at du vil gå herfra lidt bestyrket i troen på, at Kristus vil dig det godt, og at der er noget barmhjertighed til dig i dag. Så jeg vil forsøge at udfolde nogle tanker nu, og håber I er med på den. Og som sagt, I må meget gerne komme og snakke med mig bagefter, hvis I oplever, at der er nogle ting, I vil sige til mig. Og min titel det er, hvis er jeg, og at finde hjem i Guds design. I dag der er vi meget optaget af som samfund at snakke om, ikke så meget, hvis jeg er, men hvem er jeg? Hvad er min identitet? Men min påstand i dag er, at som kristne og som kirke, så har vi en helt særlig opgave i lige præcis det her emne. Nemlig at tage ansvar for den seksuelle fortælling og dannelse, og at gå på opgave eller opdagelse i, hvordan vi som kirke med stort K, det vil sige den globale kirke, kan gøre det bedre end den normkritiske verden, og også bedre, end vi måske historisk set har gjort det. Og nu skal jeg lige klikke her. Vi er simpelthen nødt til at gå tilbage til begyndelsen. Hver gang jeg skal ud og tale i kirkelig sammenhæng omkring køn og krop og seksualitet, så ender jeg i første Mosebog. Jeg kan ikke komme udenom første Mosebog og det første kapitel, fordi det er starten på alting. Der står simpelthen i første Mosebog, at for det første er vi skabt i Guds billede. Som mand og som kvinde skabte han dem. Og det i sig selv er en prædiken. Hvad vil det sige, at være skabt i Guds billede? Hvad betyder det? Hvad er det, jeg bærer med mig, når jeg er skabt i Guds billede? Og det, jeg vil fremhæve her, det er, at når vi er skabt i hans billede, så er vi jo ikke en fejl. Vi er ikke en fejl. Og vores læme, vores krop, er ikke et fængsel for vores sjæl eller vores åndelighed. Det ville de gamle gnostikere gerne have, det skulle være, at vi skulle tale om, at kroppen den fastlåser os, og det vigtige, det er sjælen og tankelivet og alt det der. Men vores krop er ikke en fejl. Der står i vers 31 i 1. Mosebog kapitel 1, at han var ovenud tilfreds, da han så på os. Det står måske lidt anderledes i nogle oversættelser, men i min oversættelse står der, at han var ovenud tilfreds. Wow. Så den her krop, jeg selv kan finde på at gå og skælde ud over, fordi den ikke lige passer ind i et eller andet modebillede, eller en sundhedstrend, eller et eller andet, den var Gud ovenud tilfreds med. Og hvis man er interesseret i at læse om udviklingen fra altså 300-400 år tilbage til nu, hvordan vi endte med at være i en verden, der er så enormt kritisk, så kan jeg anbefale en bog, der hedder Strange New World, skrevet af en britisk teolog og professor, Carl Truman. Og han siger, at vi lever i dag i en tidsånd, hvor vi har den her ekspressive individualisme. Så det vi er alle sammen udsat for, det er det, vi lever i dag. Og den ekspressive individualisme, det er forestillingen om, at vores sande og autentiske jeg findes dybt inde i vores følelser. Og at vi kun er tro mod os selv, hvis vi udtrykker disse følelser udadtil. Måske kan du genkende det. Vi har det i vores sprog. Jeg skal følge mit hjerte. Min mavefornemmelse siger mig. Min mavefornemmelse, den har nogle gange sagt mig noget, og så bagefter fandt jeg ud af, det var en meget mærkelig fornemmelse, jeg fulgte. Eller mit hjerte har forført mig i en forkert retning. Så det er et svært kompas at styre efter, hvis vi skal følge vores følelser hele tiden. Og i dag, og i det her lys, så bliver køn og biologi ofte betragtet som begrænsende lænker. Hvis jeg ikke føler mig som mit køn, så må jeg jo lave om på min krop. Og det kan vi godt. I hvert fald et langt stykke hen ad vejen, kan vi. Men vi har forsket for lidt i, for eksempel kvindekroppen. Det er jeg bare nødt til at sige. Den medicinske forskning og hele forskningsverdenen mangler at forske i kvindekroppen og sammenhængen mellem hormoner og for eksempel hjernens udvikling. Det vi ved simpelthen for lidt om det her. Og måske så ender vi i sådan et billede af, at hvis jeg ikke har det godt med min identitet, min seksualitet, min krop, kan jeg jo bare betragte det som modellervoks det hele. Så bliver min krop sådan et råmateriale, jeg kan lave om på. Jeg kan lege med alt muligt, så jeg kommer til at fremstå som noget andet, så jeg kan søge og finde den her frihed og lykke, som jeg gerne vil have, når mit ydre stemmer overens med mit indre. Og selvfølgelig vil vi gerne have det. Vi vil gerne stemme overens med os selv, for det giver fred og det giver ro. Og så bliver livet nemmere. Problemet med det, der kan være flere problemer i det, men jeg tænker, at når vi går for meget i den retning, så adskiller vi os jo også fra noget andet. Og så søger vi måske ind i nogle fællesskaber med nogen, der minder om os, med nogen, der ligner os. Det gør vi jo som mennesker. Vi vil gerne passe ind. Og vi er altid i risikozonen for at ende i et ekokammer, hvor jeg kun interagerer med folk, der altid mener nøjagtigt det samme som mig. Og så kan jeg simpelthen ikke høre alle andre. Og de sociale medier hjælper os jo faktisk ikke på det niveau, eller på det område. Fordi mit Facebook-feed for eksempel, det er forfærdeligt ekokammer efterhånden at være i. Man skal bare se en video, der handler om et eller andet, så kommer de næste 20 videoer, der handler om det samme. Og hvis jeg så bliver ved med at nørde i det, så hører jeg jo ikke andet. Og så går jeg glip af alle de nuancer, og den kæmpe farvepalet, der findes derude. Og jeg forstår godt tanken om, at jeg gerne vil have mit indre til at stemme overens med mit ydre, og, og omvendt. Men en af udfordringerne, som vi faktisk også ser i undersøgelser omkring trivsel i dag, det er, at når vi hylder selvopfindelse, du kan være lige, hvad du vil. Du kan blive til den, du vil være. Så afspejler det jo ikke nødvendigvis den fulde sandhed. Jeg kan ikke blive alt det, jeg gerne vil. Jeg bliver aldrig præsident af USA. Så er det ligegyldigt, hvor meget jeg tror på det selv. Det gør jeg simpelthen ikke. Og hvad skal jeg så gøre, når jeg opdager, at det der drømmejob, som jeg har stilet imod med uddannelse, ting og sager, fordi jeg vil det, jeg vil det, og jeg når det aldrig. Hvad så, når det går op for mig, at det når jeg ikke? Hvem skal så samle mig op? For jeg har lagt min egen kurs. Så skal jeg samle mig selv op også. Så vi ender med at være i en situation, hvor vi søger noget, vi ikke kan få, og vi er ansvarlige for det selv. 100%. Jeg blev lige træt. Det blev lidt tungt. Fordi der er en byrde ved at skulle opfinde og definere sig selv hele tiden. Det er en rigtig tung byrde. Hvis jeg altid helt alene er 100% ansvarlig for alt, der sker i mit liv. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan overskue det. Jeg ved det faktisk ikke. Men ved hvad? Bibelen, Guds ord, inviterer os til en anden frihed. En sand frihed. En frihed i Kristus. Der står i Matthæus 11, 29, at vi bliver simpelthen inviteret til at tage hans åg på os. Min mor, hun er bondepige. Hun voksede op uden for Randers på en bondegård. Og hun elsker, når hun er i Danmark, hvis vi så kører en tur på landet, og køerne går på marken, og så kommer alle de her historier fra hendes barndom på landet. Og vi har snakket om den der åg, og jeg tror også, min farfar måske havde en hængende, sådan et gammelt stykke træ, så tog man to okser eller to køer, eller hvad det nu var, og så lagde man hen over deres skuldre, de stod side om side, sådan et træåg. Og så spændte man dem for en vogn, og så trak de tunge læs. Og i bibelsk forstand, når Jesus inviterer os til at tage hans åg på os, så bliver byrden let, for de ved, hvad han gør. Han stiller sig ind. Og så løfter han. Så jeg slæber det ikke selv. Jeg bærer det sammen med ham. Og han siger faktisk, at hans åg vil hjælpe os. Det var i Matthæus 11, 29. Kan man gå hjem og studere. Hvis man har lyst til det. Og vores seksualitet, for at lige vende tilbage til det, det er jo i sit udgangspunkt designet til at være en velsignelse. Altså, jeg synes, det er interessant at læse 1. Mosebog kapitel 1, og vi skal huske på, hvis ikke vi ved det, så får I det at vide nu. Det er skrevet som et digt på det oprindelige sprog. Og digtet kan analyseres og arbejdes med. Der er et billedsprog i det. Det er utrolig smukt. Men det er et godt sted at starte, når vi overvejer det der med vores krop og vores køn og seksualitet og identiteten, som knytter sig til det. Og så er der et budskab, der gemmer sig, som er så rammende ind i vores tid i dag. I kapitel 2, vers 25. Adam og hans kone var begge nøgne. Fnis. Det gør de i 9. og 10. klasse, når jeg er ude og snakke med dem. Men ved hvad? De skammede sig ikke over deres nøgenhed. De var nøgne. Fysisk nøgne. De gik rundt i paradisets have uden en travl på kroppen. Men de skammede sig ikke. Og hvis der er noget, vi skammer os over som samfund i dag, så er det vores kroppe. Men vores kroppe er gode. De er skabt til noget godt. Jeg synes, det er værd at bemærke, at vi er jo ikke skabt til at være sådan nogle autonome øer heller. Hvis vi læser skabelsesberetningen, så får vi lidt mere at vide omkring det. Vi er faktisk skabt til at leve i fællesskab med andre. Adam blev skabt først alene, og så dyrene to og to. Og Gud så, det var ikke godt for Adam, så han skabte ham. Ikke en hjælper, som det nogle gange bliver oversat til. Hvis man dykker ned i grundteksten, så er kvinden fuld af kraft og styrke. Isa kinecto. Det er en militær styrke. Det er et ord, der kun bliver brugt om Gud selv, Israels allierede og kvinden. Ikke? Ja. Vi må godt blive lidt begejstrede. Kvinder, vi er ikke det svage køn. Ikke fordi vi skal bekæmpe vores mænd. Vi skal ikke bekæmpe vores mænd. Vi skal kæmpe med dem. Ikke? Det er ryg mod ryg i den her verden. Vi hjælper hinanden. Vi beskytter hinanden. Vi bærer byrderne sammen. Det er vigtigt for mig at understrege, fordi kvindens formål i livet er ikke kun at være en lille underdanig hjælper. Selvfølgelig er der en rangorden, eller det ved jeg ikke, om der er. Der er en orden i ting, Gud er en ordens Gud. Men der har været en fortælling om, at kvinder skulle være de her små, sagte, ydmyge, stille nogen, der bare gik ud og lavede kaffe. Nej, kvinder. Vi skal simpelthen ud og lave noget, og vi er fyldt med kraft og magt. Og vores mænd er gode. De er skabt i Guds billede. Der skal ikke være krig mellem os. Det kunne jeg snakke længere om. Nu skal jeg ligesom prøve at komme tilbage på sporet her, ikke? Fordi, måske så har, apropos det her med fællesskab, som jeg gerne vil tilbage til. Vi har faktisk brug for fællesskabet, fordi når vi taler seksualitet, sker der noget helt fantastisk i foreningen mellem en mand og en kvinde. Der står faktisk, at Gud siger til dem, før syndefaldet, gå ud og få børn, ikke? Gå ud og fyld jorden. What? Jeg havde engang diskuteret med en, der var sådan, ej, det der med at sex og få børn, det kom efter syndefaldet. Det gjorde det altså ikke. Vi fik faktisk at vide, Adam og Eva fik at vide, gå nu ud og fyld jorden. Gå ud og få nogle børn. Så Gud havde velbehag i det. Og ved hvad nøglen til at virkelig kunne glæde sig over det her, det er, at det, at sammensmeltning mellem en mand og en kvinde kan resultere i et barneliv, det er en lille gnist af den skaberkraft, Gud Fader selv har, og som han brugte, da han skabte det her univers. Tænk så, det har han lagt i os. At i fællesskab med hinanden kan vi sætte et nyt liv i verden. Det er da et mirakel. Så vi render rundt med potentialet til at skabe liv. Det synes jeg er værd at glædes over. Men i den her moderne fortælling, hvor vores krop og seksualitet bliver reduceret til sådan en form for modellervoks, hvor vi lever ud fra en tanke om autonomi, jeg alene skal klare det hele selv, jeg er en lille ø herover, så bliver vi provokeret om, at vi faktisk ikke ejer os selv. Jo, jeg ejer mig selv. Jeg bestemmer det hele i mit eget liv. Jeg bestemmer. Jeg skal skabe mig. Problemet er bare, at når vi gør vores skifterne følelser og lyster til det, vi styrer efter, så bliver vi slaver af det. Mine skifterne følelser gør mig til slave, hvis jeg skal gøre det, de siger til mig. For så vil der være en morgen, hvor jeg ikke har lyst til at stå op. Jeg magter det ikke. Dagen er hård. Jeg orker det ikke. Jeg bliver i min seng. Prøv lige at leve den ud. Hvad sker der med mit job? Det forsvinder på et tidspunkt. Hvad sker der med mine relationer og mine venskaber? De dør lidt, fordi det er faktisk ikke altid, at jeg lige gider at se mine venner. For at være helt ærlig, jeg har fantastiske venner med liv, men en gang imellem så orker jeg ikke rigtigt. Og der kan godt være tidspunkter, hvor det er okay at ringe og sige, at jeg er simpelthen så træt i dag, jeg har lige brug for at gå hjem og sove. Men hvis jeg altid melder afbud til alle mine relationer, så har jeg ikke nogen tilbage til sidst. Fordi jeg skal faktisk yde en indsats. Vi har et ansvar. Selvom vi har Jesu åg på os, så samarbejder vi om nogle ting. Og derfor så bliver vi en slave af vores egne lyster, fordi de skifter hele tiden. De sætter os ikke fri. Jeg forstår godt tanken. Men jeg vil gerne komme med en anden påstand her. Og det er, at Gud han vil gerne have, at vi ser det på en anden måde. I hans optik, så er vores seksualitet ikke modellervoks. Ligesom ham derovre, ikke? Han er sat sammen. Altså han, der er nogen, der har sat ham sammen. Flotte farver, en arm, der snor, man er lidt unik. Det kunne have været mig. Jeg vil helst ikke ligne de andre. Men Gud han siger, nej, det er faktisk ikke modellervoks, vi skal tale om. Vi skal se på det skilt, som seksualiteten er. Så seksualitet, det er et skilt, der peger et sted hen. Det er et skilt, som Gud har sat op. Og jeg vil godt indrømme, at der er rigtig meget omkring sammenlivet mellem en mand og en kvinde, som er sådan lidt mystisk, og vores forståelse af det billedlige i det, og det bliver lidt mystisk. Selv Paulus siger faktisk i evangelierne, at det er et mysterium. Og når Paulus, som er en af vores helt store kirkefædre, vores trosfædre, siger, at det er et mysterium, så skal jeg ikke prøve at påstå, at jeg i dag kan give jer sådan 5 minutters forklaring, og så ved I det hele, og alt er klart. Det vil jeg slet ikke våge at påstå, for det er også et mysterium for mig. Men seksualiteten, som den er mellem en mand og en kvinde, er et skilt, der ikke peger indad mod mine lyster, men den peger opad mod noget, der er langt større, nemlig Guds kærlighed til kirken. Og kirken med stort K. Den kirke, som han indstiftede, som han ville have, skulle være her, efter han for til himmels. Og vi begår nogle gange en fejl, når i vores kultur, og det er, at vi begynder at tilbede skiltet. Vi kommer simpelthen til, vi ser det alle vegne. Det gennemsyrer vores underholdningsindustri, vores moderne pop- og rap-sange. Mængden af porno, der er alt for frit tilgængeligt, tilbeder skiltet mere, end det peger på den kærlighed, Gud har til os. Den kærlighed, der gjorde, at han sendte sin eneste søn ned til jorden, blev født i en stald af en fattig, ludfattig, ung pige, hvis forlovede faktisk var ved at gå fra hende, da han fandt ud af, at hun var gravid, for det var en skamplet i deres kultur på det tidspunkt. Og så kunne de ikke engang, da de skulle til folketælling i Nazaret, de kunne ikke engang få et ordentligt, eller i Bethlehem, de kunne ikke få et ordentligt sted at overnatte og blev henvist til en stald, og der bliver universets konge født. Et lille bitte, ubetydeligt land. Han skulle da være født i Rom, ikke? På Cæsars palads. Værdig, som han var. Men det blev han ikke. Fordi hans kærlighed til os er så kæmpe, kæmpe stor, at han var nødt til at gøre sig selv så lille, lille bitte, så han kunne bringe os sin kærlighed. Vi må ikke tilbe skiltet, for skiltet er ikke en destination i sig selv. Jeg ved ikke med jer, men hvis jeg skulle ud og rejse, og så kommer jeg ud til lufthavnen, og så finder jeg, der går min flyovergang, så går jeg ned til gaten, så det er ikke der, jeg holder ferie. Vel. Hvis jeg skal til Kreta, så vil jeg gerne helt til Kreta. Det er ikke nok, jeg sidder i gaten og venter på flyet. Der starter min ferie ikke endnu. Men vi kommer nogle gange til det. Så kommer vi til at sidde og kigge på den der skilt, og så snakke om den her vidunderlige seksualitet. Ja, den er vidunderlig, men den peger på noget mere. Vi tilhører ikke os selv længere, det er provokerende i vores tid. Men når vi holder op med at tilbe skiltet, altså vores egne lyster og vores egen optagethed og vores egen seksualitet i sig selv, så sker der noget befriende. Vi får nemlig lov til at se på os selv og vores krop og vores identitet på en helt ny måde. Og vi får lov til at se på hinanden på en helt ny måde. Og spørgsmålet bliver jo så, at hvis min krop ikke er mit projekt, det er ikke en klump modellervoks. Min seksualitet, min identitet er ikke det her modellervoks, jeg selv kan forme, så bliver jeg jo nødt til at spørge, ikke så meget, hvad er jeg? Men hvis er jeg så? Hvem har formet mig? Hvis design er det, jeg egentlig går rundt med her. Og Bibelen, jeg elsker Bibelen. Men nogle gange vil vi gerne have, at den bare siger søde ting. Åh, livet er lidt hårdt, du kan godt lige læse noget rart. Åh, det var dejligt. Det kan den godt. Den kan godt af os. Og det gør den, den trøster os. Men nogle gange så provokerer den også en lille bit smule. Og det er simpelthen, altså sådan må det bare være. Og måske bliver du provokeret nu, når jeg siger, at det svar, Bibelen giver os, det sprænger rammerne for vores moderne selvbestemmelse. Og hvis vi kigger på, hvad Paulus han skriver, det var ikke lige den, vi går lige videre her. Det er det her i 1. Korinther 6, der siger, han ved ikke, at jeres læme er en del af Kristi læme. Ved I ikke, at Helligånden, som I har fået fra Gud, bor i jeres krop, og her kommer det provokerende. Ved I ikke, at I ikke længere tilhører jer selv? Wow! Altså, det er ikke 2026, det her. Jo. Men når vi først går ind på den her vandring med Jesus, så sker der et eller andet her. Når jeg træder ind i det, Gud har til mig, så er jeg ikke længere mig selv. Han tager et medansvar. Han tager det helt store ansvar. Jeg får hans byrde, hans å at bære. Jeg får lov til at træde ind i min sande identitet, som var, jeg ved ikke, om man kan gå tilbage med den her, den der, netop at jeg er i Kristus. Jeg er skabt og villet. Det er der nogen af jer, tror jeg, der har behov for at høre i dag. Fra du lå i din mors mave, så var du villet. Jeg plejer at sige, at der findes ingen hovsabørn i Guds rige. Mit første barn, min ældste datter, vi var gift, og vi havde været gift i under et år, da jeg blev gravid. Vi havde snakket meget om børn. Og var faktisk lige blevet enige om, at vi skulle lige vente med de der børn der. Og så måtte jeg også lige komme et par uger senere og sige, det skal vi så ikke vente med, fordi nu er jeg faktisk gravid. Altså. Og hun var så ønsket. Vi var brændende lykkelige. Men hun var ikke planlagt. Hun skulle ikke være kommet der. Hun skulle være kommet et år senere. Men hun var så ønsket. Og for min datter, der blev det på et tidspunkt rigtig vigtigt for hende at høre mig sige, jeg ønskede dig. Selvom at jeg havde haft en idé om, du skulle komme på et andet tidspunkt, så længtes jeg efter dig. Og jeg ønskede dig. Og jeg har aldrig fortrudt, at jeg har fået dig. Og det siger vores far også til os i dag. Du er ønsket. Du er villet. Du er skabt. Uanset hvad dine jordiske, biologiske forældre havde gang i ved din undfangelse. Det skal du tage med dig hjem i dag. Og så er du altid allerede elsket. Det læner jeg mig ind i igen og igen og igen. Selvom jeg har været kristen i så mange år. Jeg har sådan brug for at minde mig selv om, at han elsker mig. Også når jeg dummer mig. Også når jeg bagefter en konflikt med nogen går hjem og tænker, at den klarede du virkelig ikke særlig godt, det der. Det var ikke kristeligt af dig. Vi er altid allerede elsket. Også hvis vi kæmper med vores forståelse af vores krop. Vores forståelse af vores identitet. Vores forståelse af vores seksualitet. Også når seksualiteten er en drivkraft, der trækker og hiver og slider i os. Ikke? Og det der med, at vi så, nu går jeg for hurtigt frem, er Guds tempel. Det lyder jo måske provokerende. Men prøv at tænke her på et forskel mellem et værksted. Kan I se et værksted for jer? Jeg tænker sådan et snedkerværksted. Måske tænker du et andet type værksted. Der er nogen, der skaber noget. Der er nogen, der former noget. Det griser, det sviner. Der er savsmuld på gulvet. Der er spildt lidt olie. Det gør ikke noget. Der er hammeren af banken. Vi arbejder hårdt på at reparere og ombygge og forbedre ude i værkstedet. Er resultatet godt nok? Nej, jeg skal lige pille det fra hinanden og gøre det igen. Nej, nu er det ikke i vinkel. Kender I det? Kan I se det for jer? Når min seksualitet og min identitet er modelleret vokset, så er det det, jeg hele tiden gør. Så skal jeg ud i værkstedet igen og igen. Ej, jeg skal lige pusle lidt her. Jeg skal lige slibe lidt der. Jeg skal lige sætte noget på her. Jeg tager lige en anden farve. Hele tiden, fordi ja, det bliver aldrig godt nok. Men når jeg er et tempel for Helligånden, hvad gør templet? Det er der. Gud, fyld mig. Helligånden, tag bolig. Jeg er hos dig. I templet er der en helt anden ro. I templet er der plads til min sorg. Bibelen fortæller os flere historier. Jeg kommer til at tænke på, hvad var det, hun hed? Samuels mor, der ikke kunne blive gravid. Hun kaster sig ned for alt og græder sin smerte, sin sorg til Gud. Det er også der, jeg går hen, når jeg fejrer det liv, han har givet mig. Og så kan jeg juble. Jeg kan tilbe i templet. Og hvad et tempel betyder jo dybest set, at jeg er god nok. Hvis Gud vil tage bolig i mig, så er jeg jo god nok. Og ved hvad, det er vi. Vi er gode nok, uanset om vi er singler, om vi er gifte, unge eller gamle. Fordi sand frihed er ikke en følelse, jeg skal jage og prøve at få fat på. Men sand frihed er at tilhøre ham, der har skabt os. Til kærlighed. Og det betyder også, at vores identitet stikker langt dybere end seksualiteten. Min identitet er meget dybere end det. Jeg er ikke defineret af mit køn. Jeg er faktisk ikke defineret af, hvem jeg har lyst til at gå i seng med. Jeg er defineret af, at jeg tilhører ham. At jeg er i Kristus. Han har købt mig, og han bor i mig. Det er selvfølgelig en gave, jeg skal sige ja til selv. Vi har jo en gentleman Gud. Så han kommer jo ikke bare og siger, dips, jeg tager dig. Kom med. Men han kommer og siger, jeg har en gave til dig. Jeg har allerede betalt den her gave. Den er pakket ind. Vil du have den? Jeg vil gerne give dig den. Den er gratis. Og så er det selvfølgelig op til os at sige, ja tak. Eller, hvis vi ikke er klar, sige, jeg venter lige Gud, kan du fortælle mig lidt mere? Og hvis du sidder her i dag og tænker, jeg ved faktisk ikke rigtigt med det der. Hvis ikke du er parat til at sige ja i dag, så lad være med at vende ryggen til dig og gå din vej. Det er simpelthen, jeg vil opmuntre dig til at prøve at dykke ned i og læse den her. Find nogle kristne at tale med. Hvad er det, din tro gør for dig? Hvorfor går du i kirke? Hvad får du ud af det? Hvad giver det dig? Prøv at undersøge det nærmere, i stedet for bare at lukke døren. Jeg er kæmpe fortaler for samtale. Også med alle de svære emner. Men hvis ægteskabet og seksualiteten, som jeg sagde før, det siger Paulus, det er et mysterium. Jeg synes også, det kan være lidt svært at forklare alt det her. Især de her gamle kristne dyd med at vente med sex til man bliver gift, som er et emne, der popper op igen og igen. Det kan godt være svært at forklare folk, hvorfor man mener, at det er den rigtige vej at gå. Det er en samtale, som for mig er ongoing, og som jeg undersøger hele tiden og er interesseret i at høre folks tanker og forklaringer omkring. Så vil jeg bare lige minde om, at et skilt er jo ikke det samme som destinationen. Vi skal ikke stoppe her, vi bor ikke ved skiltet. Nå, der står Holbæk, jeg bor herude i byskiltet. Ej, jeg går jo selvfølgelig helt hjem, hvor jeg bor. Det afgørende for os alle sammen, og især dig, som lever alene, du længes måske efter at leve med en anden, så er det altså afgørende, at vi som kirke oplever, at man sagtens kan leve et fuldt og helt og meningsfuldt menneskeliv uden sex. Chokker. Jeg har diskuteret med folk, der har sagt til mig, jeg dør, hvis ikke jeg får sex. Nej, jeg er ked af det. Det gør du ikke. Det godt være, du er ked af det. Det anerkender jeg, men du dør faktisk ikke. Jeg ved godt, det er voldsomt provokerende, og folk bliver faktisk nogle gange rigtig, rigtig sure på mig, når jeg siger sådan. Men vi har gjort sex til et... Altså, vi har placeret det i Maslows behovspyramide ret højt op, ikke? Ja, vi har behov for sex for, at arten skal overleve. Og der er rigtig meget godt at hente i sex. Men vi kan godt leve et liv uden. Jesus selv er et glimrende eksempel på en mand, der står i Bibelen og siger, at han kendte til alle fristelser. Altså, han prøvede det hele. Han blev fristet. Han blev der formentlig også fristet på en smuk kvinde, der gik forbi. Men han var jo Guds søn. Måske var det lidt nemmere for ham. Men han vil gerne hjælpe os med det. Det, jeg vil frem til her, det er, at intimitet med Gud og dybe relationer til andre mennesker, det er nogle gange nok til at gøre vores liv rigt. Og folk, der lever alene, er en uundgåelig eller en uvurderlig påmindelse til os alle sammen om, at vores største kærlighedshistorie, det er ikke den, vi har med en partner, men det er den, vi har med Gud. Endemålet for kristne er altså ikke ægteskab og kernefamilien. Og der tænker jeg, at kirken med stort K historisk set har behov for at arbejde lidt med den her forståelse. Jeg selv voksede op med, når du engang bliver gift. Jeg vil gerne ændre den sætning til, hvis du engang bliver gift. For der er mennesker, der ikke bliver det. Og dem skal vi skabe plads til. Og det er ikke nødvendigvis en fejl eller forkert. De er lige elskede. De er lige værdifulde. De har stadig en stor rolle at spille i Guds familie. Og i Kristus fødes en ny form for familie, som sprænger alle biologiske rammer. Galaterbrevet fortæller os, at det kommer ikke an på, at jøde eller græker, eller træl eller fri, eller mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus. Vi har fået en ny status. Min identitet, den får simpelthen en opgradering i Kristus. Og som kirke, så er vi kaldet til at være et udvalgt folk. Det står i 1. Peter, kapitel 2, at vi er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, Guds ejendomsfolk. Så skal vi gå ud og fortælle, hvor vidunderlig han er. Ikke? Men det at være hans udvalgte folk, betyder faktisk også, at vi skal bære hinandens byrder. Og det er derfor, samtalen bliver så vigtig om de her svære emner. Vi skal finde en identitet, der stikker dybere end seksuelle præferencer og opfattelser af krop og køn. Vi skal simpelthen turde skabe et rum, hvor vi kan være hudløst ærlige om vores kampe. Også med kroppen og lysterne og ensomheden. Uden at møde skam. For vi ved, at vi alle er syndere, og vi lever af den samme nåde. Vi har alle sammen behov for at blive disciplet. Det er det, jeg tror, jeg vil efterlade jer med i dag. Vi har alle sammen behov for at blive disciplet. Det er vi sindssygt gode til at snakke om i kirkerne, discipleskab. Men vi skal også disciple hinanden på det seksuelle plan. Vi skal tage magten tilbage omkring den seksuelle dannelse. Og leve i spændingen mellem det, som allerede er, og det, som ikke er endnu. Vi har fået barnekår hos Gud. Men det betyder ikke, at vi ikke mærker modstanden. Vi har stadigvæk kampe med krop og følelser. Men vi er ikke vores lyster. Vi er Guds børn. Ja. Amen. Skal du have den her?